No.
Hello.
How are you?
Dr. Adunya Nagata.
I can't get to.
Dhaabbatee jiru chicken run bilbila customer care irraa.
Eshe.
Maamilli keenya tokko komii qaba.
Eshe.
Komii sana immoo bakka bu'aa naannoo san jirullee beeksisee ture. Hammayyuu immoo komii dhiyeessaa jira.
Eenyuunni?
Nuuruu Nugusee jedhama.
Eshe.
Maamilli kun komii kan biraas qaba ture. Kadhii yoo fudhate irrattillee lukku. Amma garuu inni kuni Juun 18 kan fudhate ture lukku. Juun 18 dhibbashan lukku dhibbashan fudhate lukku dhibbashanan hunduan jala.
Okay.
Keessi isaan bakka bu'aa ASMH jirutti beeksisee ture deebii akkan arganneedha kan dubbataa jiru. Sanin si beeksisuu barbaadeetan.
Sirriidha Juun 18 ani Dr. Leencoo hojjechaa ture an delegeeshiniidhaan reef September 4 as kan jalqabu. So Juun 18 rippoortii akka ta'anis qubaanumaan qaba kaleessa compensationiin approve ta'eefi jira. Anyhow, I don't know, Dr. Abbayyaa dhaaf compensation approved ta'e listii isaa ergee isin ture. Akka approved ta'eef itti himuuraa itti himuu baatiiraa hin beeku abbaa addaan hin baafan maaf kaleessa reef kan nu ergame nuufisi. Kan dheengaddame kan miilanaa ammoo kan Nuuroo Nugusee Duwwaatii miti Haachin Guburee irra jiru. More of dhiyeenya kana news reportii goone irraa Dr. Iyyaayyuufis reportii godhee hin jira. Kaleessa imeelii Amaanu'eel namni dhabu naa barreessee ture.
Eeyyeen.
Isinidha?
Eeyyeen yaanadha.
Naa barreessee ture argeeran kanaafuutti dhiyeenyaan hordofaa hin ture. Kan gidduu kanaallee kan saatis ta'e kan namoota gidduu kana mortaalitiin isaan muudate rakkichi rakkoo kastamaroota keenyaati miti. Jamaa chariitiin haa ta'uu yaangis tokkii gatii ta'e haa ta'uu hedoonno. Ammatti garuu sababa manejimentii kastamariirraa utuu hin taane sababa puul performaansii cuucii keenyaarraa kan ka'e mortaalitiin oktoobarii guutummaa irratti nu muudataa jira. Tasanaaf kumpaayil godhee wannoota lukkuun jalaa du'e hunda rippoortii godhee hin jira. Kan Nuuroo Nugusee kan Juun 18 sun compensation approved ta'eef jira isa hin kenninaaf. Kan kana booddee garuu isinillee gama keessaniif oktoobarii kana keessa mortaalitiin baay'inaan akka jiru gama keessanii rippoortii guutan hedduu natti tola nan jaalladha.
Eeyyeen sirriidha mortaalitiin gidduu kana baay'eetu jira. Kanilleen hordofaan jira qaama dhimmi ilaalu faanallee haasa'atuma jira.
Hayyee
ulfaataa. Hedduu galatoomu.
Yeroo
gaarii.